Tislim għam il-għadisem jakolla ta' Campus 103.7 il-għawkom għal-program iħor Therapy Talk nisabu fil-kumpanija tijaj Carl Wrights, terapista tal-familja. Program ta' kull ġimam, kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni kull nar ta' sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju għal-diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment, kull ġimam miegħi Claire Borch, żewġ psikoterapisti niddiskutu it-terapija u allura flimkien magħkom għax nafu li dejjem hemmhekk tisimgħuna, dejjem hemmhekk isseguna, flimkien magħkom noħolqu ħafna riflessjonijiet għaliex nafu li intom tkunu qegħdin tirriflettu magħna. Claire insellimlek.
Grazzi u nsellem lis-samija kollha ta' Campus.
Claire, illum għażinna suġġett illi forsi ikun hawn min jgħidlek imma laqqas biss naf xi jfisser, ġifieri meta ngħidu manifestazzjonijiet. U allura su forsi l-ewwel nibdew bil-infisruħ u ngħidu x'ifisser. Imma meta nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom in-nies se jirrelataw żgur ma' dak li se nkunu qegħdin ngħidu għaliex anka bl-eżempji li nkunu qegħdin nagħtu se jkunu qegħdin jgħidu iva jiena nifhemx qed tgħid, jiġifieri normalment isu niddefinixxu l-manifestazzjonijiet bħala momenti fil-ħajja tagħna fejn nużaw il-ħsieb tagħna, fejn nużaw is-sentimenti tagħna dak li nkunu qegħdin inħossu, u nużaw ukoll it-twemmin tagħna u nużaw anke l-azzjonijiet tagħna biex inġibu realtà, namlu realtà, xi ħaġa li tkun fuq livell ta' idea. Mela għandi idea u jien din jew għandi ħolma u din jien inġiba realtà. Issa, bda biex ikun hawn min mill-ewwel jifhemx qegħdin ngħidu jgħidlek din hawn falsa, kummidja kbira, għodi, iġveri jisu jena niddeċiedi għallura li noħlom illi jinkun xaħat senjur, billi noħlom, billi. Jgħidlek fex jgħidlek l-flus, iġveri jgħidlek din jgħan, għaw min jgħidlek jgħan, per eżempju, nemmen ħafna fija, għax jgħan, jekk indaħħal frasi li jgħan, nixtieq li nġib il-liċenzja tal-karozza u nixtieq il-karozza. Jiena, għalla volja din mhix faċli jew jew li nixtieq id-dar tiegħi jew li jkolli dik il-karriera. Jiena daħħal dik ġo rasi nimpika miegħi nnifsi u nasal. U allura għandna isu elementi bdejt daw żewġ eżempji biex min qiegħed jismana, min qiegħed isegwina jifhem fuq xiex qegħdin nitkellmu. U dawn huma isu meta nirreferu għalihom bħala manifestazzjonijiet. Kif inbiddel idea f'realtà, kif nirrealizza ħolma pereżempju.
Ekku. Bħalissa naħseb saret popolari ħafna anka fuq il-medja soċjali. Ovvjament ħafna videos li narawma bl-Ingliż u nisimgħu fuq dawn il-manifestations li hawn min jgħidlek ishom kombinazzjonijiet minn ma jemminx, minn jemmen, imma essenzjalment li qed nitkellmu huwa fuq the power of the mind kif qisu aħna dak li naħsbu jaffettwa l-andament tal-ħajja tagħna. Issa ċertu affarijiet ma tistax taħsibhom u jiġu realtà. Ġasta xin tiħsibtom, iġvri anka jekk taħdem kemm taħdem, jekk jien per eżempju nimmanifesta isu din l-image li jiena xi darba ħankun miljonarja per eżempju, jista' jkun li xorta għandha ħafna limitazzjonijiet li naħdem kemm naħdem di qatt ma ħasseh u ma jimpurtax. Imma il-punt huwa li hemm affarijiet li forsi bil-mod kif naħsbu fuqhom nistgħu inġibuhom realtà u hawn min jgħidlek din tiġri mhux biss fil-pożittiv imma anka fin-negattiv, iġri għaw min jgħajlek jekk inti timmaġna li ħajġru lek ċertu affajt ħzina li vera jġru.
Għazi ġibon fuqek.
Ekku, issa wkoll din hija sensittiva għax ovvjament għaw min jgħajlek xi ġifieri allura min għandu l-problemi iżuriet li jkollu l-problemi jew kif tispjega li għaw min waħda f'waħda tiġrilu. Iġri veru, ovvjament dan aħna qed inkunu open ħafna meta niddiskutu dan is-suġġett u ovvjament nifhmu li kulħadd jista' ikollu l-opinjonijiet differenti tiegħu. Però hemm xjenza u riċerka li turi li l-kwalitajiet tal-ħsibijiet tagħna verament jaffettwaw jiġru x'ċertu affarijiet pożittivi fil-ħajja tagħna. Issa mbagħad ovvjament kollha nafu li hemm element fil-ħajja li aħna ma nistgħux nikkontrollaw. Jiġifieri da kulħadd fil-ħajja jiġrulu affarijiet ħżiena u affarijiet tajbin ġieli b'mod unexpected li wieħed ma jkunx qed jistenna. Jiġifieri ovvjament aħna l-ħajja ma nistgħux nibdluha kompletament u niprevenu mill-li qatt jiġrulna affarijiet ħżiena jew ngħaddu minn momenti diffiċli dik hija impossibbli. Però li nżidu t-tajjeb ir-riċerka turi li iva nistgħu nagħmluha, issa ovvjament kollox bil-limitazzjonijiet u l-expectations ma jridux ikunu forsi ta' barra minn hawn illi wieħed jaħseb li millum għall-għada ħajbdel ħajtu kompletament għax ma jaħdmux hekk. Imma r-riċerka anke dwar kif jaħdem il-moħħ turina li aħna dak li naħsbu fuqu jaffettwalna l-burdata tagħna, jaffettwalna x'deċiżjonijiet nieħdu, x'opportunità opportunitajiet nieħdu, jiġifieri jekk jiena jkolli ħsibijiet pożittivi jew ħsibijiet fejn qed ninkoraġġi xi lil innifsi, hemm iktar ċans li ħanejt iva, pereżempju għal ċertu opportunitajiet, jew iktar hemm ċans li f'sitwazzjoni ħanara t-tajjeb u jekk ħanara t-tajjeb dik ħatejn inkun kreattiva pereżempju biex nibni idea jew biex noħloq xi ħaġa ġdida li mbagħad ħadd iswieli tajjeb il quddiem. Jiġifieri verament li l-kwalitajiet tal ħsibijiet tagħna jistgħu jelevaw l-esperjenza tal-ħajja tagħna jew le. Għaw min bl-Ingliżi jgħidlek qisu you are what you think. Jiġifieri inti qisu dak li taħseb, prattikament ħajtek hija magħmula mill-ħsibijiet tiegħek. Għaw min jemmen fihom ukoll ħana jgħidulhom dal suġġi kombinazzjonijiet, għaw min jgħidlek kont qed naħseb fuq xi ħadd. Per eżempju, konti li ma narax snin gbar, mbagħad rajtu. Rajtu fit-triq jew mort nixtri. U issu kif tispjegaħħa dik? Jew min jgħidlek issu qalbi ħebritni, isni kont naf li per eżempju ħajġri hekk jew ħajġri hekk. Jiġifieri fil-verità hemm affarijiet li aħna ma nifhmux 100% li forsi ma nistgħux nispjegawhom eżattament, imma li jiġru li qisu għaw min jgħidlek aħna xorta kollha connected b'xi mod jew ieħor, jiġifieri qisu dak li naħsbu, dak li jaħseb ħadd ieħor, qisu hemm xi connection li forsi jiġri vera taħseb xi ħaġa u mbagħad tiġrilek. Għaw min jemmen falla, għaw min jemmen fl-univers u jgħidlek pereżempju qisu l-ħajja jew l-univers aħna ngħidlek. Tawili di l-opportunità jew kienu jafu li vera kelli bżonna bħal min jgħidlek bdejt ninkwita ħafna jinna fuq il-flus għall-argument għax anke bdejt nibżel mhux ħankun nista' nħallas il-kirja pereżempju u mbagħad f'daqqa waħda jinna f'batuli tal-vatt għall-argument li ħallas xi ħaġa żejda u rċevejt somma safna drabi fil-maqluf. Għallin qasmin li nisma sewa, imma qed nagħti eżempju, jew min jgħidlek irbaħ xi ħaġa, somma flus, jew pereżempju jien naf ġitni opportunità ta' xogħol tajba paga ħafna ħafna ħjar. U qisu l-ħajja kienet taf li kelli bżonna, ġuri fuq dan level qed nitkellmu meta qed nitkellmu fuq il-manifestazzjonijiet. Isu daw l-affett li jiġru issu parti mill ovvjament minn dak l-efforts li tkun qed titfa' inti l-isforz li tkun qed tagħmel inti fil-ħajja. U parti issu li ġili ma nistgħux nispjegawha, issu affarijiet li ġili jiġru waħedhom ħa ngħidilha hekk. Imma fil-verità ma jkunux qed jiġru waħedhom waħedhom għax kif qed ngħidu aħna kollox huwa connected.
Issu hawn min jgħidlek emmen u takwista fil-ħajja. Believe, achieve. Ixu, kif qed inti ju, ixu the power of the mind, kemm huwa b'saħħtu il-ħsieb, il-moħħ, u jekk jien indaħħal f'moħħi li se nagħmel hekk li jiena kapaċi nemmen fiha nnifsi u nagħmilha. U allura qisu hija xju ta' mindset ukoll. Fl-istess ħin, forsi tispjega wkoll l-aspett ta' manifestazzjoni dik li fil-psikoloġija sejħula self-fulfilling prophecy. Illi inti tista' temmen li kapaċità xalal xi ħaġa U anka jek għatma forsi xsibt u preparajt għalija, kun kapaċi timmotiva li l-ek nifsek daqstant, għaxtant temmen li kapaċi tasal. Li tibdija u tispiċċam. Li ovvjament tista' taħdem ukoll b'mod negattiv. Jiġifieri jiena jekk din nużawha ħafna anka pereżempju fil-kuntest ta' ġenitorija fejn ġenitur jew ġenituri dejjem negattivi mat-tfal għax ma jlestux il-homework jew ma jleħqux ċertu livell jew ma u dejjem jajruhom pereżemm ma kemm inti injorant jew kemm inti dana kemm sejdum jisma' li huwa injorant. Jispiċċan jemmen li hu injorant. Dik hija s-self-fulfilling prophecy mill-aspett negattiv.
U temmina mbagħad twettaqa. Issu dik hija.
Immanifesta.
Eżatt, jiġifieri li jiena veru nibda nemmina u anke kien nkun kapaċi nagħmilhom ċertu affajt, issu nsib mod ta' kif intellef lili n-nifsi kważi kważi mingħajr ma naf. Nibda neħel fl-eżamijiet pereżempju, avolja fil-verità nkun kapaċi, nkun nafu l-materjal li ma b'xi mod jew ieħor qisu tiġri waħedha. Mbagħad. U din nibqgħu nagħmluha fil-verità tul ħajjitna kollha ġifieri li aħna verament kapaċi nwettqu affarijiet b'moħħna li ma jkunux jiffittjaw fil-verità mal-kapaċitajiet tagħna jew mal-lifestyle tagħna mal-ħajja tagħna imma jiġru tajjeb u ħażin. Ġifieri issa din kif qed ngħidu skont kemm inti temmen mbagħad ukoll fik innifsek u f'dawn l-affarijiet għax hawn min jgħidlek jiena għalija dan speċi ma jagħmilx sens żgur li mhuwiex hekk. Imma fil-verità naħseb kulħadd xi darba jew oħra jesperjenza xi ħaġa żgħira minnha. Hawnmin jgħidlek jiena biex vera ngħin lili n-nifsi kull filgħodu pereżempju nirrepeti ċertu affarijiet qudiem il-mera jew miegħi n-nifsi jinnaf li jiena kapaċi jew li jiena pereżempju ħajr nexxieli nwettaq dil-ħaġa.
Affermazzjonijiet.
Eżattament, eżattament. Li wkoll hija connected mal-manifestazzjonijiet, jiġifieri li jekk inti verament temmen f'xi ħaġa veru li mbagħad tista' tibda tara ir-riżultati tagħha. U għalfejn tiġri din? Din tiġri għax aħna moħħna jagħmel isu proċess fejn jiskenja qisu ħanajtek l-ambjent ta' madwarna u jipprova jfittex affarijiet li huma relatati mal-ħsibijiet tagħna. Għala biex isu moħna jħoss li d-dinja tagħmel sens, isu l-ħajja ta' madwarna tagħmel sens skont dak li qed naħsbu aħna. X'iġifieri? Jiġifieri jekk jiena pereżempju għandi ħsib li jiena njuranta għax hekk dejjem qaluli, il-probabilitajja li meta ħanħares madwari ħanara n-nies pereżempju jitħu bija. Jew pereżempju ħanara xi ħaġa opportunità jien naf li nidħol għaliha is-snin of skedda ma mmurx tajjeb u il-moħħ isu jikkonferma mela li vera injoranta. Issa tibda tara l-ħajja u tagħmel affarijiet li ħajkunu jikkorrispondu ma' dak il-ħsieb. Issa, din nagħmluha kif qed ngħidu biex il-moħħ isu jħossu li hemm l-affarijiet organizzati isu jaf x'inhu jagħmel, hemm ċertu koerenza. U tiġri bil-maqlub fil-pożittiv, jiġri jekk jiena ħanemmen li jiena intelligenti kapaċi jew għandi l-abilità li nitgħallem, il-probabilità hija li l-moħħ ħajipprova jiskenja l-ambjent ta' madwari u jsib opportunitajiet jew affarijiet li jaqblu ma dak il-ħsieb biex ikun koerenti ġviri li pereżempju jaraf opportunità ta' xi ħadd li jixtieq pereżempju li jlitini opportunità ta' promotion pereżempju jew ta' xogħol ġdid jew ta' esperjenza ġdida jew pereżempju kors illi nista' nitgħallem xi ħaġa ġdida jew persuni li jgħadduli ċertu kumplimenti u jfaħruni u jinkoraġġixxuni. Jiġifieri verament lill-moħħ jara dak li qed jaħseb biex iħossu li qed jagħmel sens.
Wow, min, Claire, li għaliex jemmen fija din u jsiba taħdem fil-ħajja tiegħu, jagħmilha wkoll b'mod strutturat. Jiġifieri hawn min, pereżempju, jgħidlek jiena ċar ħafna fuq x'irrid nimmanifesta. U allura pereżempju ningaġġa lil innifsi, inħarreġ lil innifsi 50 minuti kull jum ta' meditazzjoni, per eżempju, biex ftit ikolli kontroll anka fuq il-ħsibijiet tiegħi, nkun kapaċi nsikket il-moħħi, jiġifieri fil-moment li jiena marriġ li qogħdu ġejjin ħafna ħsibijiet differenti, nkun kapaċi jien nifoka u anka jekk nitlef l-iffukar nerġa' niksbu lura għaliex ħarriġt li l-nifsi fiha din u nżid l-arfien ta' xirrid minn in-nifsi dak is-self-awareness, inżid is-self-awareness. Biex imbagħad nimmanifesta dak li veru jinteressani. U su anka hawnhekk x'se nimmanifesta jien? Dak li forsi qed ngħid li interessani u allura nixtieq nimmanifesta. Se jagħmel minni kuntent, jiġri il-kuntent issa fejni hemmhekk. Għax irridu wkoll inqisu x'inhu mal-bżonnijiet tagħna f'ħajjitna wkoll. U b'mod realistiku, mod realistiku. U allura hija xi ħaġa tajba ta' ġejt għalija jew qed nagħmilha pereżempju għax influwenzat minn xi ħadd. Jew minn xi esperjenza. Jew ftaħt il-Facebook jew il-medja soċjali u rajt illi bħalissa x-xejra li kulħadd jixtri din jew jagħmel din u jiena tħajjart. Jew ma rridx inkun inqas minn ħadd. X'in il-motivazzjoni eżatt ta' dak li jien nixtieq nimmanifesta. Jiġri naf din se tkun xi ħaġa mhux biss jekk ixtaġijiet għalija, ma din se tkun xi ħaġa li tista' tipperikolani. Jew tista' toħloq xi perikolu għal ħadd ieħor, għal ta' madwari jew għal oħrajn. U allura mbagħad hawn wara li jqis strutturalment dan il-proċess u jagħżel x'irid jimmanifesta, isu qed jifformula din il-ħolma, jibda jivviżwalizza litteralment. U jibda jimmaġina f'ħinijiet differenti u fuq livell irregolari lilu nnifsu f'dik is-sitwazzjoni. Jew lilu nnifsu b'dik il-ħaġa fideh. Jew lilu nnifsu f'dik il-karriera. U jivviżwalizza u kifett inti iktar kmini jafferma. Jagħmel dawn l-affermazzjonijiet miegħu innifsu. Isu illi jiġġeneraw ukoll il-motivazzjoni biex jilħaq fejn irid jilħaq, biex jasal fejn irid jasal. Isu jiġġeneraw emozzjonijiet pożittivi ukoll u jħossu tajjeb illi għandu xi ħaġa li xiex jaħdem, għandu mottiv, għandu għan illi jrid jilħaq u jemmen iżjed fih innifsu biex jasal hemmhekk.
Ekku. Infatti hawn min jgħidlek Karl, jekk tkun xtaqt xi ħaġa u ma ssirx, forsi għax mhux meant to be, ma kinitx għalik. Issa, once again mhux kulħadd jemmen fija din, imma hawn min jgħidlek il-quddiem tifhem għala ma ħadmitx jew għala ma ġratx għalik għax forsi ma nafx, it-triq tiegħek kellha tkun differenti jew l-istorja tal-ħajja tiegħek kellha tkun differenti. Infatti issu dik il-quote famuża ħafna ta' min jgħid everything happens for a reason. Issa di wkoll tqajjem emozzjonijiet differenti għax imbagħad meta jkun hawn min jgħaddi minn ċertu tbatijiet jgħidulek x'in ir-raġuni li kelli ngħaddi minnhom. Jew jien naf meta ġi li tara ċertu tbatija li għaddu minnha jien naf anke tfal, pereżempju tibda tgħid x'in ir-raġuni li kellhom jgħaddu minn da kollu. U ovvjament hawnhekk imbagħad ittella anke mistoqsijiet eżistenzjali li n-nies ukoll ġi li jresqu fit-terapija għandna ta' għaliex jew forsi x'inhu l-punt u mistoqsijiet dwar il-ħajja tagħna in ġenerali. Jiġifieri ovvjament m'hemmx tweġiba għal kollox, m'hemmx forsi tweġiba perfetta ħanajtek, imma kulħadd jemmen affarijiet differenti u naħseb l-importanti hu li l-persuna issib dak li jgħotta liha b'mod individwali. Jiġifieri da m'hemm xejn li jaħdem għal kulħadd bl-istess mod. U anka aħna meta naħdmu man-nies, meta nitkellmu man-nies, nipprovaw insibu dak li jaħdem għall-persuna, ġifieri anka fejtlu dawn il-manifestazzjonijiet, forsi min jara mod, min jara mod ieħor, min jaħdem għalih mod u min jaħdem għalih xi ħaġa oħra sistema differenti. Aw min pereżempju jħobb jivviżwalizza ħafna ikunu iktar persuni li jitilgħulhom ishom images jew videos f'moħħhom, aw min tgħinu l-kidba ġifri aw min daw il-manifestazzjonijiet jagħmilhom billi jikteb x'jixtieq jew x'qed jimmaġna għall-futur. Aw min ukun irid jismagħhom li jgħidhom u jisma lilu n-nifsu jgħidhom. Aw min jgħidlek għandek taqsama maħattijħor, għalkemm imbagħad aw min jgħidlek l-oppożi, jgħidlek le, żommhom għalik l-affarijiet li tittamel inti, jiġifieri da hemm opinjonijiet differenti fil-verità, u dak li jkun irid jara x'inhu dak li japplika għalihom.
U nisimgħu ħafna pereżempju positive attract, positive negative attract. Negative u allura aktar ma tkun pożittiv u ottimist iżjed se tattira lejk opportunitajiet, aktar forsi se tattira lejk dak li inti verament tixtieq. Minnaħa l-oħra kif tkun negattiv, hemm iżjed ċans li ġġib iżjed negattività lejk u tkun imdejja. Jiġifieri, eħe, jiena ngħid ukoll x'jaħdem miegħek kun. Għax hawn min jgħidlek jiena vera nsiba tajba. Jiġifieri jiena rnexxieli hawn min jgħidlek jiena rnexxieli nibqa' veru pożittiv pereżempju. Irnexxieli bis-saħħa ta' manifestazzjonijiet bħal dawn illi jiena ma ninkwetax bħal ma kont qabel. Jgħidlek jiena pereżempju kont vera bniedem li ninkwieta fuq affarijiet mill-liċ kien affarijiet. U newden pereżempju, illum il-ġurnata neħel mal-pożittiv u nibni fuq il-pożittiv u sibni iżjed kuntent pereżempju.
Okay. Forsi nista' nżid xi ħaġa miegħek Karl anke l-insib li taħdem miegħi għalija ngħidlek. U din kienet xi ħaġa li jiena kont rajt u ddeċidejt li nippruvaw illum il-ġurnata nħoss li kellha effetti pożittivi ħafna fuqi u kif nara l-ħajja. Li inti meta tkun għaddej fil-ġurnata tiegħek tinnota affarijiet li qed jaħdmu favurik. Jiġifieri kif bdejt insemmi l-ewwel hawn min ħajajlek huwa Alla, hawn min ħajajlek huwa l-univers, hawn min jgħidlek tlabta u min jgħajlek mix talba hija manifestazzjoni, ovvjament skont xi hemm m'għandek li jkun. Imma pereżempju li tkun ix-xita għall-argument ikun il-maltemp u nkun sejra x'imkien u nsib parking eżatt quddiem il-binja li rrid nidħol fiha. U ngħid ara favurija llum, pereżempju, il-ħajja ha ngħidlek qed tgħinni, jew pereżempju xi ħadd iċedili. U ninnota dak il-ġest, ħanajtek, dak il-ġest sabiħ ta' dak li jkun. Jew pereżempju jennaf, inkun ħana saltar tal-argument fej soltu dejjem insib it-traffiku ma nsibx. Jew nara li l-lights kollha ħodor u ngħid ara ġiet favorija din. Jew pereżempju ma nafx jista' jkun xi jkun ġieli aw min jgħidlek fej soltu ma jkollix munit iżgħar coins. Ma nafx rid timmur il-kar wax jew is-supermarket għat-trolli jew xi ħaġa u kombinazzjoni insib li kelli ftit muniti eżempju mal-art fil-karozz qed nivvinta ġifieri jista' jkunu affarijiet vera żgħar u jista' jkunu ikbar. Jew jien naf li pereżempju qomt ma tantx qed inħossni burdata tajba u mort ix-xogħol u kien hemm xi ħadd li s-soltu ma tantx nitkellmu ma qbadna konverzazzjoni u tawni idea. Jew għaddew li kumpliment. U tgħid ara, daw kollha favurija, kollha affarijiet li qisu affarijiet tajbin li qed jiġu f'ħajti. U verament, verament meta tibda tinnuthom daw l-affarijiet ikun hemm affarijiet żgħar li jekk ma tkunx qed tagħti każhom faċilment li vera jgħaddulek minn fuq rasek, imma meta tibda tinnuthom issu tibda tibni din iċ-ċertu fiduċja forsi fi kien nifsek fil-ħajja tibda tara l-affarijiet iktar pożittivi. Jien ngħid għalija ninnota li daw l-affarijiet jikkalmawni isu jtuni iktar fiduċja kważi fl-umanità ngħidlek li issni iktar nara l-pożittiv. Ovvjament ma jfissirx li ma narax il-negattiv jew ma nesperjenzax, imma illi suttik ċertu iktar forsi element pożittiv, enerġija naqra iktar forsi pożittiva. U sabiħ u koll fil-verità naħseb u hija ħaġa sabiħa li inti nexxilek tinnota xi kun sejjer tajjeb għalik fil-ġurnata. Hawn min jgħidlek jien naf pereżempju kien hemm ħanut, il-ħaqtu bleżat miftuħ, dħalt l-aħħar ġiex minuti u nqdejt. U dik l-ista minn fuq moħħi pereżempju. Affarijiet żgħar li sabiħ li forsi nkunu grati għalihom u ninnutaw. U
li fl-istess ħin ikun hawn min jgħidlek dawn kollha kombinazzjonijiet.
Eħe, mhux hekk jista' jkun. Koll, imma għaw min jgħajlek minn minn dubdejt ninnu, tom bdew jġru li iktar, issa jekk ux vera ux għet jġru iktar, jow le.
Forsi. Fil-verità ta' fukol, tkun għet hija xi ħaġa li nkunu qegħdin nagħtu iżjed każ u nagħtu iżjed importanza lil dak li jiġrilna tajjeb.
Ekku.
Għaliex għax hawn min jeħel iktar ma' dak li jiġri ħażin.
Vero.
Iġri, u meta jeħel ma dik ix-xi ħaġa ħażina li ġrat, ikun kapaċi kważi, alla volja ma tantxija xi ħaġa sabiħa u biex tiftaħar bihem, ikun kapaċi jinsa tajjeb kollu li jkun qed jiġri.
Vero.
Għaliex għax il-ħażin jieħu iżjed spazju qisu, din anke xi ħaġa minn hemm barra. Mill-midja soċjali, mill-aħbarijiet, minn xi jkun qed jiġri fid-dinja. Xi ħaġa ħażina tagħmel il-headlines, tisraq ix-xena kollha u fejn it-tajjeb.
Vera, ftit li xej nisimgħuh it-tajjeb u f'ħafna momenti nistgħu insibuh, jiġifieri anke jekk pereżempju jien naf qed niftakar moment milux fejn kont qed insuq fitri ġifri one lane, one direction, ma sax taqbess il-dak li jkun bil-mod il-mod il-mod u jina ifimni forsi bħala persun mhux xi waħda ġifieri li nsob l-addoċ. Imma ovvjament ġili jkun hemm ċertu toroq ma jkunx hemm karozzi li kieku iżżid naqra iktar l-ispeed biex tasal forsi naqra iktar malaj. Dejjem bil-galbu ovvjament, imma insomm meta nieħu paċenzja u nsuq bil-mod il-mod wara xi ħadd li kien quddiemi. Kelli l-opportunità, ġifri li nara il-qamar kien flaxija kien veru sabiħ u għet kieku kont għaddejja jiena waħdi, probabbli ma kien hemm ħadd quddiemi.
Ma kontx tagħti każ.
Eżatt, ma kontx tagħti każ, average speed u qisek taraħ forsi jekk taraħ. U tibqa' sejra ma' l-fatt li kelli nsuq bil-mod ħafna, issu kelli ċans li ngawdi u nħu pjaċir inħares leħ. Issa ovvjament xorta jista' jkun hemm il-parti l-oħra li tgħid jinna f'ħana saltart. Jew imma skont kif tara, jiġifieri verament li xi kultant iktar tibda mbagħad tinnuthom u tħoss li qed tirċivi qishu tajjeb fil-ħajja meta titgħallmu għax da skill, da huwa xi ħaġa li tista' titgħallem bħalmeta qishek qed titgħallem lingwa li titgħallem tinnota daw l-affarijiet u tgħidhom miegħek innifsek u tapprezzhom, jiġifieri mhix xi ħaġa li titwieled biha. Jew le, għax hawn min jgħidlek jien m'inhiex pożittiv minni hekk, jew il-familja kollha hekk, tant trabbejt nara hekk li ma nistax inkun differenti, għax aħna negattivi ninkwitaw u veru li kollox jaffettwana u t-trobbija tagħna, ma kapaċi nitrejnjaw lil moħħna biex jibda jara xi ħaġa differenti. Infatti ġili meta tfittex issib il-frażi brain training, isu bħal meta tmur il-ġim titrejnja mhux skolu partikolari. U hekk qed titrejnja lil moħħok. U kif jgħidu practice makes perfect, jiġri iktar kemm tipprattika u titrejnja iktar hemm ċans li titgħallem kif tagħmilhom.
Ekku, u din naħseb li anke bil-mod kif qed niżvolġu din id-diskussjoni dwar il-manifestazzjonijiet. Isu qegħdin naħseb tirrelataw magħna qed issemmija li hija wkoll dwar dak li fil-bidu tal-programm jiena sejjaħtlu il-mindset tagħna. Kif jien niddereġi lill-moħħi. Issa jiena xirrit għal jan nifsi, eżatt. Ġifieri jekk jiena nixtieq inkun iżjed pożittiv, nixtieq inkun iżjed kalm, nixtieq inkun jien naf inqas xettiku fuq x'qed jiġri madwar u inqas negattiv. Allora jiena rrid b'xi mod nieħu daqsxejn kontroll. Fuq jinnifsi, fuq il-ħsibijiet tiegħi, fuq x'inħoss. Tajjeb, biex kemm jista' jkun jien naf ma nesponix lil innifsi għal wisq negattività. Jiġifieri naf din tiġri pereżempju anke f'każi ta' nies li jispiċċaw jaqbdu lilhom infushom li saru negattivi żejjed. U meta jkunu qegħdin ikellmuk, jiġifieri dan naf illi jgħidulek għax il-pajjiż spiċċa, u jibdew ikellmuk fuq il-barranin, u jibdew ikellmuk fuq is-salarji li baqgħu l-istess, imma l-ħajja tola, fuq il-bini, fuq il-affarijiet li aħna hawnhekk aħna stess iddiskutejna x'huma realtajiet. Però jekk hija xi ħaġa illi inti tħoss illi qed tagħmellek daqshekk ksara u tbiddillek il-mindset tiegħek għal wieħed negattiv, allora hemm bżonn tarhom inqas dan l-affarijiet. Għandek bżonn titkellem fuqhom inqas. Għandek bżonn taqra dwarhom inqas, pereżempju. Għaliex? Għaliex iktar ma qed tesponi lilek innifsek lejhom, iktar qed tiġi ħażin. U allura bliema mod anke se x'se jieħdilhom postob. Kif se nkun daqsxejn iżjed pożittiv jien, mela flok mhux imkien nieħu l-break jew nagħmel ma nafx piknik ma tal-familja jew niltaqa' mal-ħbieb fejn hemm il-krejnijiet. Issa vera, mhux li hemm taqbad u ssib post fejn ma jidher xejn, għax naħseb anke minn fuq il-baħar u kol trid iddawwar id-dgħajsa bil-kontra biex tħares lej ix-xefa għax jekk tħares lej l-art b'xi mod se tarhom. Imma almenu tfittex dawk il-postijiet fejn inti dan l-affarijiet ma tarhomx. Mhux hekk, jiġifieri biex nattiraw kemm jista' jkun pożittività. Kler, namlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum li se tagħtilna Donna Lewis, il-kanzunetta hija I Love You Always Forever.
Touching, discovering you.
għattini parti tal-program wara li smajna l-Donna Lewis, I Love You Always Forever. Di kienet l-lazla muzikali tal-program tal-lum, għal-beneficju ta' dawk li forsi għadhom kemmen għaddu maħna, edhe nissiegu terapitok fil-kumpanija tijaj Carrie Wright, terapista tal-familja, fl-imkien miħaj terapista Claire Borch, aħna zewx psikoterapisti niddiskutu il-terapija, il-lum edhe niddiskutu il-manifestazzjonijiet. Għal dawk li forsi man certawniex niddiskutu mill-bidu tal-programm, iddeskrivejna dawn il-manifestazzjonijiet bħala isu kif ħolma issir realtà, kif idea li kollok twettaqa fir-realtà. U allura kif tuża l-ħsibijiet, l-emozzjonijiet, it-twemmin, l-azzjonijiet tiegħek biex timmaterjalizza ħsieb idea ħolma. Tajjeb edna believe, achieve, allora temmen verament fik innifsek il-kapacita mela, tasal tamela, dik xaħġa, semmejna anke mill-kamp tal-psikologija l-aspet ta' self-fulfilling prophecy, li inti tista taħdem kemm mod pozittiv u kemm anke mod negattiv, pero mill-aspet pozittiv, isu jekk inti temmen li verament tasal tamela xaħġa, tista tasal biex tamela, tkellimna wkoll fuq is-sens ta' attrazzjoni, fuq l-idea ta' attrazzjoni, illi l-pozittiv jiġbed iżjed pozittiv u negattiv jattira wkoll negattiv, u allura iktar ma tkun pozittiv u ottimist, iktar hemm ċans li tattira lek opportunitajiet ġodda u pozittività. Naturalment, Claire dan hawn anke letteratura u riċerka li twissi kontra il-manifestazzjonijiet fis-sens li tgħidlek jista' wkoll ikollhom l-aspett ta' periklu fil-kunċett tal-manifestazzjoni bħala xejra b'saħħitha fil-qasam ta' self-help u anke fil-fejn tidħol law of attraction kif semmejna u d-dottrina ta' mind over matter. Illi iżżomm il-ħsibijiet bħala omnipotenti b'xi poter li jiddeterminaw kif inħossuna u x'jiġri fid-dinja esterna. Semmejta inti fil-bidu meta qed li dak li jkun isu l-ħsieb biss jekk manda u l-ħsieb jiddetermina kollox. Isu hemm evidenza ta' kif mindset pożittiv, ta' kif attitudni pożittiva twassalna għal suċċess u inqas problemi ta' saħħa u problemi relazzjonali. Pero ukoll ta' kif pessimizmu u dak li bl-Ingliżi nsejħulu learned helplessness iwaslu għal diversi problemi ta' saħħa ħajja iqsar u xejn feliċi forsi anke katastrofika u mingħajr kisbiet kif wieħed forsi jittama mill-ħajja. Pero qed ngħidu li huwa faċli li biex wieħed huwa faċli li wieħed jinġar minn xi spjega pseudoxjentifika tajjeb ta' kif jaħdmu il-manifestazzjonijiet. Jiġifieri forsi minn dan l-aspett illi naqraw fil-letteratura il-perikolu tal-manifestazzjonijiet.
Għax-xorta inti titqa realistiku, titqa taħdem fuq l-affarijiet, jiġifieri inti mhux lakemm toħlom jew taħseb xi ħaġa u ħass ir-realtà, ovvjament. Jiġifieri importanti li dak li jkun iżhom saqajh mal-art, imma kif ġili jgħidu, ovvjament tisma' n-nies jgħidulek għejn ruħek biex Alla jgħinek. U verament, jiġifieri ma tistax inti tippretendi li għax qed tgħid ċertu affermazzjonijiet jew inkella għandek ċertu ħsibijiet kollox ħajġri kif tixtieq inti fil-ħajja tittaħdem għalihom, imma tgħin. Li inti tkun pozittiv, li inti temmen fik innifsek u anka f'ta' madwarek, ovvjament skont għal xiex. Ħatejn, u apparti minn hekk jiena nħobb ngħid anka jekk forsi ma tgħinx fis-sens li ma jiġrux l-affarijiet li inti tkun tixtieq, tal-anqas tkun għaddejt il-ġranet tiegħek taħseb fuq affarijiet pożittivi iktar milli fuq affarijiet negattivi. Jiġifieri jiena ngħid għalija jekk ikolli mindset pożittiv kuljum u forsi jkolli ħolma ma b'xi mod joħor li ma titwettax, tal-anqas fil-vjaġġ tiegħi tal-ħajja inkun kapaċi nara x'inhu tajjeb hemm sabiħ fil-ħajja. Ġifieri jiena nemmen li tkun flimma situazzjoni, tkun fil-ħajja dejjem tista' tara l-ikraħ u negattiv, jiġifieri hawn min jgħidlek, pereżempju jiena x'bajt, ngħix f'dal-pajjiż kif bdejt tgħid inti Karlu ħa nitlaq u fil-verità jsu jġorruha magħhom din iċ-ċertu negattività. Jiġifieri jmorru fejn imorru, jaħdmu x'jaħdmu, li ma ikollhom li ma partners jew ħbieb ikollhom, xorta qisu jiqpgħu jġorru ċertu sens ta' negattività u jsibuha diffiċli biex jagħmlu x'jagħmlu jaraw it-tajjeb. U għaw min bil-maqlub. Infatti għaw min jgħidlek kulli mkien xorta tgħix fejn tgħix fid-dinja. Għax skont kif tara, ovvjament ma jfissirx li qegħdin ngħidu li xejn ma jaffettwa, ovvjament hu hemm ħafna fatturi li jaffettwaw jekk aħna nkunux komdi, kuntenti, nħossu nix safe, sikuri. Imma ġifieri qisu naħseb il-punt huwa li inti mbagħad skont x'tiddeċiedi li tara fil-ħajja tiegħek. U hemm ktieb għal min forsi huwa dilettant li jismu Man's Search for Meaning ta' Viktor Frankl. U qed niftakar fih ġewwa wieħed mill-iktar kotba favoriti sejjera l-qalbi fejn din hija storja vera ta' xi ħadd li għadda mill-kampijiet tal-konċentrament u kif dan baqa' jipprova jsib il-pożittiv u jara issu t-tifsira tal-ħajja volja għadda minn żmien diffiċli ħafna. U f'moħħiet lali wkoll il-film La vita è bella, forsi familjari miegħu Karl inti wkoll, fejn qisu dan il-missier li t-tifel tiegħu jipprova jpinġilu qisu din l-istorja din l-istampa biex it-tifel kemm jista' jkun ma jkunx impattat b'daqshekk mod negattiv. U dawn huma kollha affarijiet li jgħinu biex aħna jirnexxinna nkampaw u ngħaddu minn ġurnata l-oħra ma jfissix ma nkunux qed imbagħtu. Jew li kollox huwa tajjeb imma li qisu ttik dik innaqra forsi kuraġġ jew enerġija biex tkompli.
Ixu element illi forsi anka meta nanalizzaw ftit il-kritika li ssir għal kunċett ta' manifestazzjonijiet wieħed isib, hija l-kwistjoni tal-kontroll. Għax jekk inti ma tapprezzax, ma tifhimx u ma tieħux inkonsiderazzjoni l-aspett ta' kontroll li inti għandu jkollok fuqek innifsek, allora mbagħad ix-xenarju jinbidel quddiem il-manifestazzjonijiet. U allora x'qed ngħid isu ħafna pereżempju jemnu fil-manifestazzjonijiet twemmin li d-destin tiegħek jiġi determinat minn fatturi esterni pereżempju. Però min għandu b'xi mod intern locus of control, jiġifieri kontroll ġej minn ġo fih, tajjeb, allora jemmen li hu għandu wkoll ifassal, għandu l-poter is-saħħa ifassal ħajtu u dik tagħmel differenza. Jiġifieri biex ma nsemmux ukoll kif semmejt inti li nista' noħlom li nirrealizza xi ħaġa fil-ħajja, però titaħdem għaliha. Jiġifieri saqajk mal-art, titixxammar u taħdem. Jiġifieri xi kultant qattela mhux hekk. Imma l-element ta' kontroll naħseb hija xi ħaġa importanti illi nidentifikawha. Apparti minn hekk isu min jimmanifesta faċli illi jinqabad jissettja għanijiet li ma jkunux realistiċi pereżempju din hija xi ħaġa oħra illi tikkritika. Forsi l-letteratura meta naqraw fuq il-kritika għal manifestazzjonijiet. Ġifieri jekk inti se tissettja għan quddiemek li mhuwiex realistiku, ġifieri jiena noħlom illi nixtri gżira ma nafx fej. Ojja, tista' toħlom ma kemm hija realistika din. Ġifieri biex xogħol li nagħmel jien ta' psikoterapista żgur mhux possibbli. Ma nafx inti li inti psikoterapista bħali.
Mela. Jien kollu nixtru l-gżejja.
Imma jiġifieri irid ikun għan realistiku għax jekk ma jkunx għan realistiku. Nuh li nimmanifesta u
li ma tkunx lett forsi li verament tibdel ħajtek kompletament b'xi mod jew ieħor li tibda forsi tidħol f'ċertu ma nafx oqsma u industri ta' biznis jew għalkemm ovvjament jiena fil-kastijax saqsejt li wkoll jiena Marħosni.
Surreali.
Ma tanċin ħosni li għandi ġibda lejn dawk l-affarijiet allura u laqqas li nifhem. Jiġifieri ovvjament isu kulħadd imbagħad jara x'huma l-affarijiet li jagħmlu sens għalih kif qed ngħidu. Li sabiħ li inti temmen, imma xorta jrid ikun hemm naqra boundaries naħseb fil-ħolm tagħna ġbi sabiħ li toħlom u min jgħidlek m'hemmx limitu. U veru, sa ċertu punt, għax ma tista' tgħid ċiġri, ma xorta jgħid ikun hemm naqra naħseb reality check li inti qisu tgħid imma din wis eżaġerata, wis il-bot minn kif ngħix ħajti jew iktar viċin. Ukoll li tkun lest li tibdel ċertu affarijiet għax hawn min jgħidlek m'għandix il-motivazzjoni, qed nistenna li tiġini il-motivazzjoni biex forsi nibdel ċertu affarijiet. Ovvjament jekk inti tibqa' tistenna u ma tibdilhomx l-affarijiet ma jistax ikun li l-affarijiet tfaqas subajku jiġu. U ġieli semmejni għadi kar li l-motivazzjoni ħafna drabi ma taqax mis-sena mis-sema tibda taħdem u ovvjament tagħmel sforz xi kultant anke jkollna ngħidu naqra żgħira kontra qalbek għax ma kollok xabtit forsi, jew m'għandekx l-enerġija, mbagħad bil-mod il-mod iktar kemm tidra dik ir-rutina, pereżempju, u tibda tara li forsi hemm riżultati pożittivi, il-motivazzjoni dejjem iżżid. Jiġri kważi kważi il-motivazzjoni fil-proċess tiġi mhux fil-bidu, u hawn min isu jibqa' jistenna sakemm jiġi mmotivat biex jagħmilhom l-affarijiet mentri kultant titqabad u tibda tipprova u mbagħad bil-mod il-mod tiġi dejjem iktar il-motivazzjoni.
Meta jiġu, meta niġu għal-motivazzjoni tagħna lejn dan lan partikular li nkun qegħdin nissettjaw, irridu naraw li lan huwa definit b'mod tajjeb li jiena naf eżattament x'qed ngħid, naf eżattament x'irrid nilħaq. Itellali wkoll ċertu sfida, element ta' sfida, għaliex dik ukoll tgħin fil-motivazzjoni. Importanti ħafna. Jiġifieri li l-għanijiet li konna fil-ħajja iżidu l-isforzi tagħna jimmotivawna iżjed biex naċċelleraw l-impenn li nkunu qegħdin nagħmlu, nippersistu, nippersevraw. Naħseb li hija xi ħaġa sabiħa, hija xi ħaġa ta' perspettiva wkoll, Claire. Jiġifieri qed nimmaġina n-nies li qed iseguna li forsi qegħdin jagħtu brashom u jgħidu iva. Sew qed jgħidu. Però hawn nies li qed jgħidhom x'inhuma jgħidu. Għaliex jiena din ma taħdimx fuqi. Hija kwistjoni wkoll ta' perspettiva. Ma nafx forsi nazzarda ngħid ukoll illi skont il-karattru u l-personalità. Għax aħna laqqas m'aħna l-istess.
Mhux hekk, u titkun open naħseb ukoll għal ċertu affarijiet fil-ħajja. Qisu li inti forsi ċertu affarijiet ma tgħidx le żgur. Imma tgħid forsi min jaf, ġifri aħna laqas ma qed ngħidu iva żgur kollox, su daqra fin-nofs. Imma mbagħad eħe naħseb il-karattru in-nies li jkollok madwarek jaffettwaw ħafna din ukoll għax jekk inti tkun imdawar b'nies li ma jemnux bihom daw l-affarijiet li huma forsi naqra anke jista' jkun negattivi, differenti, xettiċi eżatt. Aw min jgħidlek jien m'inhiex negattiv, jien realistiku, imma insomma dik kultant jiena nikkontestaf. Għax tajjeb importanti ħafna li tkun realistiku fil-ħajja, ma jekk imbagħad realizmu dejjem huwa negattiv b'xi mod jew ieħor dejjem jispiċċa f'xi ħaġa ħażina li issa inti dejjem tistenna x'ħajġri ħażin minn mument għal ieħor. Hemmhekk naħseb dik tista' tikkawża ċertu diffikultajiet u veru li kif dejna ngħidu Karl ir-riċerkaturi li l-ħsibijiet tagħna u x'nemmnu taffetwa saħħitna kemm b'mod mentali u anke b'mod fiżiku. Ġifieri hemm studji pereżempju anke ta' gruppi differenti ta' pazjenti pereżempju li jkunu qed ibatu minn xi ħaġa u li jinnutaw li l-mindset pożittiv jew min ikollu ċertu perspettiva pożittiva jew anke juri ċertu gratitudni lejn il-ħajja, hemm ċans li fiqu iktar malajr. Ovvjament ukun hemm raġunijiet oħra forsi li jgħinu l-persuna, ma ġifieri hemm ħafna riċerka fejn jikkumparaw like with like isu nies simili, forsi b'diffikultajiet simili fejn min ikollu mindset pożittiv imur aħjar forsi iktar malajr pereżempju. Issa mbagħad ovvjament ma jfissirx li din tapplika dejjem mija fil-mija f'kull każ għal kull persuna u kif għadni kemm qed iridu nkunu open li ċertu affarijiet ħżiena ħajġrulna x'fil-ħajja kulħadd jgħaddi, imma nkunu open għal affarijiet pożittivi li forsi anke ma nkunux qed nistennew għax qatt ma tista' tgħid hawn min jgħidlek jien għaddejt minn esperjenza millum għall-għada bitlit li ħajti tagħha fuq mod pożittiv. Imma mhux nitkellmu ħafna iktar naħseb fuq in-negattiv għax inħossu li nibqgħu taħtom ċertu esperjenzi, mentri l-pożittiv isu nħossuha nħalluha tgħaddi u taf kif nifukaw mbagħad fuq affarijiet oħra u tajjeb speċi law tajjeb forsi maqgħdux newdnu u naħsbu ħafna fuq isu nħalluh jgħaddi. Imma l-ħażin nibqgħu imwaħlin ġilli newdnu, ovvjament anke għax nafu li meta ngħaddu minn trawma, it-trawma hija xi ħaġa li timpattana fuq kull aspett, jiġifieri kważi isu niġmawha nistorjawha kważi f'ġisimna fis-sistema nervuża tagħna. Imma tajjeb li nħeġġu l-xulxin anke forsi fuq post tax-xogħol pereżempju fil-familja li jekk xi ħadd forsi qed ikun daqsxejn negattiv li ngħinuhom jaraw x'ġara tajjeb forsi fil-ġurnata nħeġġu naqra l-xulxin. U
maqgħux qalbija kle.
U żgur bla dubju.
Fit-terapija ngħinu ħafna nies aħna li jafu wkoll ir-riżorsi tagħhom. Għax isu marbut ukoll ma dan is-suġġett tal-manifestazzjonijiet, tkellimna ħafna f'din is-sija għal-ftit minuti li fadlinna. Isu anka fuq the power of me, kemm importanti li jien, pereżempju, ikolli fiduċja fija nnifsi. Għax jien jekk ma jkollix fiduċja fija nnifsi, ma nista' b'ebda mod nimmaterjalizza dak li qed noħlom dwar u dak li rrid tajjeb u taġita li għan-nifsi.
Infatti fil-verità ħafna suġġetti li anke ġieli missejna magħhom jew iddiskutejna li għandhom x'jaqsmu mas-suġġett tal-manifestazzjonijiet anke bħal gratitudni, pereżempju, jew l-istima tiegħek innifsek, it-trobbija, ġifieri semmejna ħafna affarijiet illi kollha huma relatati jisu katina waħda twassal għall-oħra u għax fil-verità l-ħajja kollha hija hekk, jiġifieri tagħmel bidla żgħira f'aspett ta' ħajtek ħatara forsi imbagħad ir-riperkussjonijiet tajbin jew ħżiena f'erja soħra ġifieri kollox huwa konnessu.
Ekku, forsi allura l-aħħar mistoqsija li impoġġi għalina llum f'dan il-programm. Isu anke kif it-terapija tgħin f'dan is-settur, ġifieri isu diġà bdejna nissu magħha din, għaliex ħadd mhu forsi se jersaq għat-terapija bil-manifestazzjonijiet tiegħu, imma fl-istess ħin in-nies tersaq għat-terapija biex tbiddel id-direzzjoni tal-ħajja tagħha. Tersaq lejn it-terapija biex affarijiet li dejjem xtaqet għal hija nnifisha tibda timmaterjalizzhom u tgħidlek imma għandi bżonn min jgħinni kif nasal għax ma nafx jew waħdi m'iniex kapaċi nasal.
Iva, ġilli nagħmluha din billi nagħtu eżerċizzi l dak li jkun anke biex jigdbu jew jinnutaw ċertu affarijiet fil-ħajja tagħhom pereżempju, jew inkella naħdmu fuq dak li ngħidula vision board pereżempju li xi ħadd isu jkollu hawn min jagħmel bħal isu scrapbook jew hawn min jagħmel isha bħal notice board qed għandilha x'imkien u jwaħħal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-ħolma li jixtieq wetta. Hawn min pereżempju jiġi għandna jkun jixtieq naqra iktar tarif jew li nagħmlu ċertu eżerċizzi fit-terapija relatati ma' guided meditation fejn inti timmedita u taħseb fuq l-affarijiet li għandek fil-ħajja u li tixtieq tirċivi isu li tixtieq twetta. Ġifieri aħna nippruvaw affarijiet differenti skont anke l-gosti tal-persuna fil-verità affarijiet li diġà forsi jaħdmu mal-persuna. Ġifieri aħna nesploraw u nkunu kreattivi u fit-terapija nippruvaw kemm jista' jkun dejjem nżommu sessions tagħna interessanti għal persuna u anke ħafna affarijiet ikunu trial and error ġieli, ġifieri aħna ovvjament ikun naqisu r-riżorsi tagħna li noffruhom il dak li jersa l-minjar sa' qoddimna, un bad dak li jkun jipprova affarijiet differenti u jara x'jaħdem u
x'jfunzjonaw u x'ma jiffunzjonax. U dak ġifieri kif qegħdin taraw terapija għandha ukoll il-funzjoni tagħha. Anke meta niġu għal dak li rridu nwettqu f'ħajjitna. Nerġa' ngħid, ħafna nies għalihom letteralment u ġifieri jersqu jinvestu fil-ħin tat-terapija u jinvestu anke l-flus fit-terapija għaliex ikunu jridu bidla fil-ħajja tagħhom. Ikunu jridu bidla fil-ħajja tagħhom, inkluż jiena u inti Claire. Ġifieri għaliex aħna mhux biss nagħmluha t-terapija imma nirċevuha wkoll għaliex ovvjament hija xi ħaġa li nsibu nirrealizzaw li għandna bżonn. L-ħin kollu naħarfu użjet, l-nanfusna, nirriflettu użjet fejn huma l-affarijiet li neħtieġu nibdlu fil-ħajja tagħna, jew affarijiet li aħna ġejna influenzati mill-passat jew intlaqatna minn trawmiet tal-passat, u allura nixtiequ l-inbidluhom għax nafu li mhumiex tajbin, li mhumiex qed ituna r-riżultat li nixtiequ, u nirrikorru għat-terapija. U dak li aħna naturalment nagħtu eżempju lilkom ukoll qegħdin isseguna qudiem suġġetti differenti li ddiskutu hawnhekk dejjem infittxu wkoll li ngħidu sma terapija fiex tidħol fiha din. Terapija kif tista' tgħinek biex intom tifhmu wkoll it-terapija x'funzjoni taqdi. Claire, wasalna biex nagħlqu il-programm tal-lum. Grazzi kbira naturalment soltu għall-impenn tiegħek li tingħaqad miegħi f'dan il-programm. Grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna illi għal darba oħra kontu hemmhekk issegwu dan il-programm. Naturalment grazzi wkoll lit-tekniku tagħna Redent Abdilla illi akkumpanjana mill-aspett tekniku f'dan il-programm. Programm Therapy Talk jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla nfakkarkom kun nhar tat-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni kun nhar ta' sibt f'nofsinhar. Jina Karrajt, ma jifdal li xejn, kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħtajjeb ma' Campus 103.7, nawguralkom s-saxħa, ħbieb.